mga isyung inalam.
Federalism like
government. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, ikawalo ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 38 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Executive Order para sa Expanded Bangsamoro Transition Commission, pinirmahan ng Pangulo.
Agribusiness sector ng bansa, palalakasin.
Pagbaha sa Sultan Kudarat, binantayan ng DSWD.
At panawagan ng urban poor para sa maayos na pabahay, patuloy pa rin. Narito ang detalye ng mga balita. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong Lunes ang Executive Order para sa isang Expanded Bangsamoro Transition Commission o BTC. Inatasan ng BTC na magbalangkas ng batas na magsisilbing legal na pundasyon ng pinaplanong Bangsamoro government sa Mindanao. Dadagdagan ng 6 na tao ang bubuo ng BTC mula sa dating 15 lamang. Ayon sa Philippine Information Agency, ito ay isang kilos patungo sa isang mas inklusibong Mindanao peace process. Manggagaling ang 11 miyembro kasama na magsisilbing BTC chair mula sa Moro Islamic Liberation Front, 10 naman ang nominado ng pamahalaan. Ayon kay Implementing Panel Chair Irene Santiago, ang mga nominado ay mga taong may kakayahang makinig sa maraming mga panig.
Samantala, patuloy na nananawagan ang grupong kalipunan ng damayan ng mga mahihirap o kadamay para sa karapatan ng mga mamamayan sa dekalidad at libreng pabahay, kasabay ng paggunita sa pagkakatatag ng kanilang organisasyon kahapon. Giit ng kadamay, may pangangailangan na tuluyang maisulong ang urban poor agenda sa inilunsad na pampublikong forum na nilahukan ng ilang daang mga residente mula sa mga komunidad gaya ng barangay San Roque at ilang barangay mula sa Payatas. Bago nito, naglunsad din ng isang urban poor summit ang kadamay sa Bukawi, Bulacan kung saan dumalo ang daang-daang mga mahihirap na naghahangad ng disenteng pabahay. Nagsilbi rin itong konsultasyon para maikonsolida ang mga hinaing ng mga barangay Santa Martha na nagsisilbing relocation site sa mga na-demolish na komunidad sa Metro Manila. Tinitingnan ng kadamay na ang kahirapan sa Pilipinas na dinaranas ng mayorya ng sambayan ng Pilipino, kapwa sa kanayunan at kalunsuran ay malulunasan lamang sa pagkakamit ng mga pundamental na pagbabago. Giit pa ng kadamay, batay ang katangian ng lipunang Pilipino ang malawak na kawalan ng lupang sakahan ng milyon-milyong pamilyang magsasaka sa mga probinsya. At ang kawalan ng mga industriya na siyang lilikha ng sapat na trabaho na may nakabubuhay na sahod para sa milyon-milyong Pilipino.
Sa ibang balita naman, mga isyung nais ilapit ng mga pambansang minorya sa pamahalaan tinutukan sa agenda.
Agenda.
Nitong nakaraang Oktubre, 2 linggo ang inilagi ng mga pambansang minorya sa Universidad ng Pilipinas, Diliman upang ilapit ang kanilang mga alalahanin sa sentro ng kapangyarihan sa Pilipinas. Sa taunan ng paglalakbay ng mga pambansang minorya, may nakikita namang positibong bunga mula rito ayon kay Salabukan Nokgitaw Subanen o SGS Western Mindanao Secretary Deputy Mary Ann Anguilay. Aniya, napakikinggan na ang boses ng mga IP sa ilang isyong panlipunan.
Sa totoo lang, itong
kampanya ni Duterte na no to US troops in the Philippines. Mm-hmm. Sa totoo lang, matagal na kampanya na namin to. Mm-hmm. Ilang dekada na namin kinakampanya to. So lahat ng presidente na nakita namin, na naging presidente ng ating bansa, siya lang ang nagbigay ng ganung katinding statement.
Mm-hmm.
Na gusto niyang bigyang laya ang bansang Pilipinas mula sa kukul ng imperialism.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So pati rin sa usapin ng mining, parang may ibinigay din silang pabor at yung ahensya din ng Department of Agrarian Reform.
Mm-hmm.
So parang ino-open niya sa mga magsasaka, mm-hmm, pati sa DSWD. So malaki pa salamat.
Ngunit ayon kay Anggilay, mayroon pang mga isyong dapat na ilapit ang mga pambansang minorya sa pamahalaan.
So ngayon po talaga namin, unang-una, kasi kahit ano na, Duterte administration na ngayon, mm-hmm, di ba? So kahit Duterte administration na, hindi pa rin natatapos yung issue ng upland bayanihan.
Mm-hmm.
Kasi nangyatili pa rin ang operasyon ng militar sa aming mga komunidad, mm-hmm, mga eskwelahan. Ang upland bayanihan po, yun pong sa programa po ito ni Pangulong Noynoy,
mm-hmm,
yung parang pinahintulutan niya ang mga sundalo na mga kampo doon sa mga komunidad at eskwelahan.
Mm-hmm.
Alam naman natin, sa batas, dapat hindi sila sa komunidad, di ba? Pero nandun talaga sila sa community.
Mm-hmm.
Tapos kahit na nag-aroon na kami ng usapan, may dialogo na kami kay Duterte nung panahon ng zona niya sa 26.
Mm-hmm.
25 yun. So, pagkatapos ng zona niya pagkahapon, may dumalo sa mga kasamahan namin na nakipag-usap sa kanya,
mm-hmm,
para igiit yung mga panawagan namin. Pero kahit na sa ano, yung sa Surigao, sa sports complex, mm-hmm, nakauwi na yung ibang mga kasamahan.
Mm-hmm.
3,000 sila. Yung Salianga Massacre, kung maalala natin.
Mm-hmm.
Pero kahit nakauwi na sila, nandun pa rin ang harassment sa mga paramilitary. Wala pa rin kasiguruhan.
Mm-hmm.
At kahit Duterte administration na, kahit nagdeklara na siya ng ceasefire, meron pa rin kami mga kasamahan na namatay.
Anya, hindi rin naman nalalayo ang mga issue at naisin ng mga Subanen, mga Moro at iba pang mga IP sa bansa. Nagnanais anya ang lahat na maipaglaban ang kanilang lupang ninuno. Ganito rin ang ipinahayag ni Suara Bangsamoro Sultan Makasalong Sarip na nagbigay pa ng diskusyon sa ilan pang mga kasangang issue.
Yung lakbayan na ito, sumali kami dahil sa naranasan namin doon sa amin sa Northern Mindanao, mm-hmm, particular sa Lano Norte at sa Caligan City.
Ano po yung naranasan ninyo doon?
Yung naranasan namin noong hindi pa namin napanaginipan na sumali sa larangan ng pangandidato si Duterte, mm-hmm, 2014, mm-hmm, June 22. Fasting, yung huli fasting Ramadan namin yun, mm-hmm, ng mga Muslim,
mm-hmm,
mga Moro. Biglang dumating yung walang bilang na mga military sa aming lupain ninuno at sinapa pa nila yung walang bilang na mga national police at yung, mm-hmm, mga security forces sa kumpanyang Iligan Cement La Parche at saka Iligan Cement Republic Cement,
mm-hmm,
na pinagbubuldos nila yung dahilan na pinagbubuldos nila yung tanim na niyog doon sa lupa ng ninuno namin, yung mga saging namin na pinagtanim namin noon,
mm-hmm,
yun ang kukunin namin yung mga pang-araw-araw na pangkastos namin sa pagkain.
Sinabi rin ni Anggilay na ang mga naging biktima mismo ng mga isyong ipinaglalaban ng mga lakbayani ang siyang mga kasama nilang delegado ngayong taon.
Simple po, yung mga kasamahan namin na sumali sa pambansang lakbayan ng mga pambansang minorya, kalakan din doon ay mga biktima mismo ng mga paglabag sa karapatang pantao. Halimbawa yung sa Lianga,
May
mga kasama kami survivor doon,
mm-hmm,
sa massacre ng Lianga. Doon sa Zamboanga Siege naman, kasama din naman namin yung talagang biktima ng Zamboanga Siege.
Mm-hmm.
Tapos yung sa mining, kasama din namin yung mga biktima talaga doon sa demolition.
Mm-hmm.
So, may mga kasama. At yung iba naman, syempre, mga supportang grupo din na, mm-hmm, nakakaintindi sa issue at sa karanasan mga nangyayari sa mga katutubo.
Samantala, sigaw rin ng mga kabataang lumad na sumama sa lakbayan ngayong taon ang kanilang mga pangangailangan sa edukasyon. Isa sa mga kinakailangan ng Lumad School sa Surigao del Sur ang mga volunteer teachers. Ito ay ayon kay Tribal Filipino Program of Surigao del Sur o TRIFS, Volunteer Teacher Arlie John Enriquez. Ayon sa 19 na taong gulang na si Enriquez, ang sumusuporta lamang sa mga volunteer teachers ay ang mga magulang ng mga mag-aaral sa kanilang community school na TRIFS. Dagdag pa ni Enriquez, kinakailangan pa rin isaayos ang kanilang mga eskwelahan dahil kababalik pa lamang ng ilang mga mag-aaral mula sa evacuation area dahil sa takot na dala ng pagkakapaslang ng ilang mga community leaders.
Maraming paraan para makatulong po ang lahat na nakikinig ngayon. Pwede pong maging, ang pinaka-importante talaga, yung pinaka-major is yung maging isang volunteer teacher para tumulong sa pag-rebuild at pag ng mga lumad schools and communities, kasi yun yung pinaka-problema namin ngayon dahil karamihan nga ay nanggaling sa evacuation center. Mm-hmm. Tapos kaka-uwi pa lang.
Sumama si Enriquez at ang ilan sa kanyang mga mag-aaral mula sa TRIFS sa naganap na kampuhan sa Diliman nitong Oktubre. Ipinahayag ni Enrique UP ang kanilang mga pangangailangan para sa kanilang paaralan. Dagdag pa ni Enriquez, maaari rin magpaabot ng iba pang mga tulong ang komunidad ng UP para sa mga kabataang lumad.
Para rin naman sa amin ay matulungan kami ng mga estudyante at sa lahat ng nakikinig na maibahagi at mapalaganap yung mga karanasan at mga panawagan ng mga katutubo, lalo na ng mga katutubong kabataan. Mm-hmm. At pangatlo rin naman, pwede rin naman sa paraan ng mga material gaya ng mga school supplies, mm-hmm, pwede rin ganyan para mas marami pang matutunan yung mga katutubong kabataan sa kanayunan.
Mm-hmm. Ayon naman sa 12 taong gulang na estudyante ng TRIFS na si Jaylee Rea, nais niyang magka-access ng edukasyon ang mga kabataang katulad niya.
Sana po ay tumulong yung taga-UP na sa aming pakikibaka po. Tsaka bigyan kami ng libreng edukasyon.
Matatandaan na pinaslang si Alternative Learning Center for Agriculture and Livelihood Development o ALCADEV Executive Director Emerito Samarca noong 2015 at 2 pang kasapi ng grupong minorya sa Lianga, Surigao. Ang ALCADEV ay nagsisilbing high school ng mga lumad at isang community-operated school. Sa ngayon ay muli nilang isinasaayos ang nasabing paaralan, ngunit ayon kay Enriquez, nanganganib ang mga eskwelahan sa kamay ng paramilitary group na nabanggit dahil sa kanilang pagpoprotesta laban sa pagmimina sa kanilang lugar. Ito si Faith Navarro para sa Agenda dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Faith Navarro. At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Circuit ang 20th patimpalak ng pabilisan at pautakan sa larangan ng Electrical and Electronics Engineering, ang Squeeze Platinum. Hindi lang ang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyo ang mga kalahok. Abangan rin ang kauna-unahang Regional Inter-High School Triple E Quiz Show. Sasamahan pa ito ng talks at exhibits sa larangan ng Triple E. Ito ay gaganapin ngayong November 18 and 19, 2016 sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang fb.com/upcircuit.squeeze. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Sturingan kang ama! Wala ka naman!
Anak!
Anak!
Break tayo! Wala ka naman makasali sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, binigyang diin ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña ang innovation para sa inklusibong pag-unlad bilang sentro ng mga programa ng DOST, particular na diiniin ni de la Peña ang pagsuporta sa small and medium enterprises o SMEs. Dagdag pa ng kalihim, nagbabahagi ng kaalaman ang kagawaran para palakasin ang kakayahan ng SME sa pagpapalago at pag-market ng mga lokal na produkto sa bansa. Ipinagmalaki rin ni de la Peña ang kanilang proyektong Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP na nakatulong sa SMEs sa mga rehiyon sa pagpapalago ng kanilang mga produkto at serbisyo, lalo na sa aspekto ng teknolohiya, packaging at market research. Sa huli, idiniin ni de la Peña na mahalaga ang innovation para sa estabilisasyon ng negosyo, pagpapalago ng kita at pagpaparami ng trabaho at oportunidad.
Samantala, sa puntong ito, alamin natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Kasama natin ngayon mula sa Pag-asa si Ginoong Benison S. Pareha. Maganda umaga po, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Sa ngayon po, yung binabantay natin na low pressure area sa loob po ng PAR ay nalusaw na at hindi na ito nakaka-apekto sa ating bansa. Kaya naman, asahan po natin sa buong bansa, kabilang ng Metro Manila, makakaranas po ng magandang panahon or maaliwalas sa panahon ngayong umaga. At pagsapit ng tanghali, magiging mainit pa rin at malinsangan. Sa natitirang bahagi po ng araw, asahan natin ang bahagyang maulap na kalangitan at possible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na dito sa eastern section ng Mindanao. Ang temperatura sa Metro Manila, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Matapos po ang LPA, wala naman tayong ibang binabantayan na bagyo o namang low pressure area na maaaring pumasok sa ating bansa sa susunod na 3 araw. Ang ating Philippine Standard Time ay 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison S. Pareha nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Benison S. Pareha mula sa Pag-asa.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Faith Navarro, Shirelle Martinez at Gian Libroho. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman si Earl Orio. Susunod na ang programang Radyo Ble at Your Service.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.